Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin tonë javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësa radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të dielës së pestë të kohës së Pashkëve të ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Dëgjues të nderuar, gjendemi ende në kohën e Pashkëve të pikrisht të dielën e pestë, leximet biblike të meshes së shejt na thrasin të këndojmë dashurisë së Zotit që na përtrin e përmes nesh përhapet dhe shtrihet në mbar botën. Kështu, leximet biblike të kësaj së dielën na propozojnë përsëri risin e Pashkëve, frytet e ngjalljes së Krishtit, që është urdhri i dashurisë që Jezusi gjallur na ka lënë porosi jete. Çdo fjalë në Bibel e di mirë se kërkon respekt dhe vëmendje të veçantë. Mirë po, pjesa e ungjillit të kësaj së diele do duhe rilezuar shumë herë për të shijuar domethënien, për të hyrë në thellësinë e bukurinë e kuptimit të saj, është nikosisht për të admiruar, sepse në këtë pjesë të ungjillit, sikur do të dëgjojmë, kemi mundësi të rizbulojmë, të admirojmë planin e Zotit që na zbulohet edhe në scenet e vogla të jetës së përditshme, e mënyrë të posaçme, urdhrin e ri, që do thot urdhrin e mbram, urdhrin përfundimtar, urdhrin themelor, mund të themi atë që është jetik, të cilin urdhër të dashurisë Jezu Krishti i gjallë u ka lënë nxënësve të di, u ka lënë të gjithë njerëzit për të rregulluar veprimet, synimet e për të dhënë kuptim, shije, bukuri jetës. Po ju jap një urër të ri, na thot Krishti, duani njëri tjetrin, sikur se unë ju desha ju, po kështu edhe ju duani njëri tjetrin. Nëse e doni njëri tjetrin, të gjithë njerëzit do të njohin si jeni nxënësit e mi. Këto fjalë pra nuk i drejtohen se kaluares, por të sotmes, ato na drejtohen secilit prej nesh. Ja pra, dashuria si rregullore jetës sonë, dashuria si përmbajtje veprimeve tona të përditshme, dashuria si frymëzim e orientim, dashuria si letër njoftim si jemi njerëz të ri, si jemi pjesëtar të bashkësisë krishtare dhe antar të qytetërimit të ri. Dëgjues të nderuar, në liturgjinë e fjalës së Zotit të kësaj së diele do ta dëgjojmë pikrisht këtë porosi: ta duam Zotin dhe njëri tjetrin, sikur se Zoti na ka dashur ne e na doni. Pra, fjala e Zotit na thret të përcaktohemi, ta zgjidhim si urdhër, si parim e orientim të jetës sonë, dashurin ndaj Zotit, dashurin ndaj të afërmit, sepse vetëm në këtë mënyrë do t'ja arrim realizimit e vërtet e të plot të jetës, sepse vetëm përmes dashuris do t'a gjejmë lumturin e pasosur, lumturin e përjetshme. E tani së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të dielës së pestë të kohës së Pashkëve.
Lexim prej veprave të apostujve. Natë kohë, Pali dhe Barnaba, pasi e kumtuan lajmin e gëzueshëm në atë qytet dhe pasi bën një numër të bukur nxënësish, kthyen në Listër, Nikon e Antioki. I përforconin zemrat e nxënësve në qendres të fesë, sepse thoshin, na duhet kalojmë në për shumë vështirësi për të hyrë në mbretërinë e hyjit. Pasi luteshin e agjeronin, se cilës kishi e mronin udhëhesin dhe ja porositnin Zotit në cilin kishin besuar. Atëherë kaluan e për Pisidi, erdhen në Pamfili. Pasi e predikuan fjalën në Perg, zbriten në Atali. aty hypen në bark e ulltuan për Antioki, për kapatën qenë dërguar të porositur hirit hyit për veprën që kryen. Fjala e Zotit.
Do ta bekoj emrin tënd përgjithmonë, o Zot. Zoti është vetbutësia e mëshira, i ngadalshëm në zemrim dhe plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për të gjitha krijesat e veta. Le të lavdërojnë, o Zot, të gjitha veprat e tua. Le të bekojnë shëtrit e tu. Le të tregojnë lavdinë e mbretërisë sate. Le të kuvendin për pushtetin tënd, për t'u shpallur njerëzve gjithë pushtetësinë tënde dhe lavdinë e madhërisë mbretërisë sate. Mbretëria jote është mbretëria e mshushme, pushteti yt prej breznie në brezni. Do ta bekoj emrin tënd përgjithmonë, o Zot.
Lexim prej zbulesës së shën Gjonit apostull. Unë Gjoni pash një qill tri e një tokë tre, sepse qilli i par dhe toka e par u zhduken, as deti nuk është më. Pash edhe qytetin e shenjt, Jeruzalemin e ri, zbriste nga qilli prej hyjit istolisur por sinusja përgatitur për fatin e vetë. Atëherë dëgjova një zot fort që vinte nga froni, ja tenda e hyjit me njerëz. Hyi do të banoj me njerëz, ata do të jenë populli i tij, kurse ati vet hyi do të jetë me ta hyi i tyre. Ai do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre, as dekje mos do të ketë, as vaj, as ofshame, as dhimbje mos do të ketë, sepse bota më pashme mori fund. Atëherë ai që rri mbi fron tha: "Ja, unë i bëj treja të gjitha sendet dhe shtoj. Shkruaj." Këto fjalë janë besueshme dhe të vërteta, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjt sipas Gjonit. Pasi Juda doli për jashta, Jezusi u tha: "Tani u lavdrua biri njeriut." Edhe hyi u lavdrua në të. Nëse hyi u lavdrua në të, edhe hyi do t'a lavdëroj atë në vetvete. Po, madje më njëherë do t'a lavdëroj. Fëmijët e mi, edhe pa kohë jam me ju. Do t'me kërkoni, por sikur se u thashë judejnëve, tani po ju them edhe juve. Ku unë po shkoj, ju nuk mund të vini. Po ju jap një urdhër të ri. Doni njëri tjetrin. Sikur se unë ju desha ju, duani edhe ju njëri tjetrin. Nëse e doni njëri tjetrin, të gjithë do të njohin se jeni nxënësit e mi. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, homelin a komentin e leximeve biblike të kësaj së diele do ta dëgjojmë nga Dom Dritan Ndoci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qof lëvdu Jezu Krishti. Tani u lavdrua biri i njeriu, thot Jezusi në Ungjillin e sotëm. Është fjala për mundimet, vdekjen dhe ngjalljen e tij që brenda pak ditësh do të realizoheshin. Këto fjalë Jezusi i thot pranë darkën e fundit me apostujt para se psonte mundimet. E vazhdon Jezusi në Ungjillin e sotëm, edhe hyi u lavdërua në të. Në të vërtetë, nëpërmjet vdekjes e ngjalljes së Jezusit, njerëzit mund t'i afrohen sado pak misterit të pamarrim të hyjit trini. E tani mbetet vetëm që kisha ta shpallë dhe ta dëshmoj këtë lajm të mirë në marr botën. Edhe në mes të një mijë vështirësive e kundërshtimeve, e si forcë të veten kisha ka këtë porosi të Krishtit, që thot në Ungjillin e sotëm, sikur se unë ju desha ju, duani edhe ju njëri tjetrin. Në fakt, gjithë predikimi i kisë është i vetëdijshëm se bëhet përballë një mijë vështirësive. Edhe Pali e Barnabën në pjesën e leximit të parë të sotëm na u dëftua se si përshkojnë gjithë ato qytete të ndryshme duke përhapur lajmin e mirë të mishërimit vdekjes së ngjalljes së Jezu Krishtit. E nërë të tjera e pam se si thoni në predikimet e veta, Duhet të kalojmë në për shumë vështirësi për të hyrë në mbretërinë e hyjit. Janë të vetëdijshëm se janë endacak, por jo endacak pa një synim. E din cili është caku, ka i cili janë orientuar vetë ato e ka i cili po orientojnë edhe të tjertë. Mbretëria e hyjit e cila fillon këtu në këtë botë për të kurorëzu pastaj në lumturinë e mëshuar të parajsës. E parajsa është për ata që në mes të 1000 vështirësive vihen në punë në këtë botë për të praktikuar atë porosi të Jezu Krishtit që ka thënë, pra, sikur se unë ju desha ju duani edhe ju njëri tjetrin. Në fakt e thoshte edhe i lumi Don Rezadeja në një urat të vjetër të shkruar prej ti, për Dembel Suba Parizi, por për atë që fort qaltisi, që i dha vetës, pra, i dha vetës praktikisht në dashuri, një aktivizëm në dashuri, mund themi, është ajo që na përgatit më së miri për lumturinë e parajsës. E edhe në leximin e dytë, Shëngjoni apostull në zbulesin e tij përshkruan pikërisht një vegim që kishte në lidhje me Parizin. E thot, unë gjoni pa është një cilë të rije një tokë të rej, sepse që edhe i pare toka parë u zhduken, e vazhton, pash edhe qytetin e shenjë, Jerusalemin e ri, zbriste nga qiedi i hyjit, i stolisur për sinusja përgatitur për fatin e vetë. Ja pra, ky është caku ka i cili duhet të synojmë, Parizi. Bukuritë e kësaj bote janë të kalueshme e nuk duhet të jepemi me gjithë shpirt kurse si pas tyre, të vetëdijshëm se jemi të bërë për gjëra që nuk kalojnë kurrë. E prandaj të mos u humbasim këtë synim. Shumë herë pyesim veten se cili është kuptimi i jetës. Shumë njerëz kalojnë në dëshpërim, në depresion, në trishtim, pikërisht nga që nuk gjejnë një çak për jetën e tyre, një kuptim për jetën e tyre. E madje shumë njerëz bëjnë vepra dhe shumë shnjerëzore, pikërisht nga që mendojnë se i japin ashtu kuptim jetës së tyre, e ngatërrojnë piksynimin e jetës, pikërisht duke humbur horizontin e jetës pasosur. Jemi me fat, ose më saktë, jemi të bekuar nëse e mbajmë gjithmonë pranishëm çakun i cili na pret bashkim me hyjnë në lumturinë e parajsës. E atje shkojmë pikërisht duke vënë në praktikë, siç thamë, dashurinë që na ka mësuar Krishti. Vetdija për lumturinë e parajsës, kjo i ka shoqëruar gjithmonë shenjtrit. Një shenjtresh shumë interesante, shumë e dashur në historinë e kishës, është edhe shenjtja Xhelia Guerin, nëna e shenjtës Teresë të Lizjes. E ajo thoshte, dëshiroj të kem shumë fëmijë me qëllim që ti rris për qiellin. E vetëdijshme se fëmijët e saj janë tashmë antar të familjes së parajsës e duhet të bëjë çmosin që ti mbaj në hir të Zotit që ta gëzoj lumninë e parajsës. Shën Antoni Padovës, të cilin të gjithë njohim dhe e duam, thoshte, kjo jetë është si një urë që na shërben për të kaluar në jetën e pasosur me hyjin, prandaj nuk duhet të ndalemi në urë, sa do e bukur që ajo mund të jetë. Jezusi, duke na ndihmuar që të dim ta përshkojmë mirë këtë urë të kësaj jete, ta shfrytëzojmë në maksimum gjithë bukurinë e jetës, mundësinë e jashtëzakonshme për të shëndruar, na ka dhënë edhe këtë urdhër të tij që e dëgjuam në ngjitjen e sotëm, po ju jap një urdhër të ri, duani njëri tjetrin. E na mëson se si ta duam, pikërisht duke na thënë atë që e cituam edhe herë të tjera, sikur se unë ju desha ju duani edhe ju njëri tjetrin. Kërkon praktikimin e dashurisë, po, sepse lumturia e parajsës është të marrësh pjesë në lumninë e hyjit dashuri. E si mund të marrim pjesë në lumninë e hyjit dashuri nëse ne brenda vetes kultivojmë urrejtje? Prandaj Jezusi ngul këmb që të praktikojmë dashurinë, përndryshe nuk mund t'i afrohemi zjarrit të dashurisë hyjnore. Akulli nuk mund t'i afrohet zjarrit. Duhet të përflakemi edhe ne me dashurinë e hyjit që një ditë pastaj të jetë vazhdim kjo përflakje në zhytjen tonë në jetën e Trinisë Shenjtë, e shenjtërve të tij. Jezusi vazhdon duke thënë, nëse e doni njëri tjetrin, të gjithë do t'ju njohin se jeni nxënës të mi. Interesant kjo fjalë e Jezusit. Sepse po ti shqyrtojmë të gjitha besimet të ndryshme që kjo botë ka pasur e që ka, në asnjërin prej tyre nuk predikohet një dashuri si ajo që na ka porositë Krishti. Sidomos, me njëherë mendja na shkon te dashuria për armikun që Jezu Krishti na ka mësu. Është një dashuri që kalon për te çdo lloj bujarie të zemrës. Madje shkon edhe kundër zemrës së njeriu, dashuria deri edhe për armikun. Por nganjëherë dhe pa kulminuar në dashurinë për armikun, thjesht një dashuri pa interes mund t'i bëjë njerëzit që të mendojnë menjëherë për hyjin. Më tregonte një herë një motër misionare në Shqipëri se si kishin filluar t'i rregullonin shtëpinë një njeriu të varfër në famullinë ku shërbenin, e pikërisht punëtori i ndërtimit po i thoshte si ka mundësi që ju ndihmoni një njerëz që nuk është as katolik. E ndihmojmë sepse është mirë të ndihmojmë të varfrit, ishte përgjigje motra kështu në përgjithësi. Por ky ngulte kamp që të kishte një përgjigje më bindëse. E përgjigjen edhe vetë, sepse i tha, tani e kuptoj se pse po ndihmoni, sepse ju jeni të krishterë. Të krishterët e kanë zakon të bëjnë kësi gjarash. E kë njeri ishte i pari në atë zonë që kërkoj pagëzimin në atë fshat malor, ku deri atëherë nuk ishte as krishterë, e aty ka filluar të lulëzoj një bashkësi e vogël katolike. Kjo në vendin tonë. E sa janë historitë ngjashme në mbar botën? Është e famshme historia e kohës kur Gjermania pushtoi gjatë luftës së dytë botërore Poloninë. Thuhet se një prej ushtarakëve ra i plagosur në një spital polak, e aty një infermiere rregulltare po i shërbente me shumë përkujdesje, pa kur fare interesi, pa bërë pothuajse asnjë bisedë me të. E një ditë e pa duke lexuar Biblën këtë njeri që nuk ishte interesuar as për fenë. E motra e pyeti, kush ju foli për Zotin? E ajo përgjigj, ishit ju, motër, ishit ju. Pra shembulli i saj e kishte baqe të pyste vetveten, a mund t'i afrojmë Zotit, a mund të di diçka për Zotin? Shembulli i saj e kishte fol për Zotin. Është interesant se si në gjitha fjalët e Jezusit, një fjalë që ai e ka thënë në kryq, duket sikur është më e përdorur, më e njohura. Bëhet fjalë për lutjen e Krishtit, fali o atë se nuk din ç'bëjnë. Është interesant të shohim se si këtë fjalë citojnë shumë herë edhe njerëz që janë armiqtë mes tyre, gati-gati edhe si për total ndoshta, ka si njëri tjetrit. E nuk e dinë se këtë fjalë ka thënë Jezusi. Jo vetëm që nuk dinë asgjë tjetër për Jezusin, por nuk dinë as se këtë fjalë ka thënë pikërisht Jezusi në kryq. Fali juat se nuk dinë ç'bëjnë. Pra dashuria falas, e dashuria sidomos edhe për armikun, do ta bëjë të dallueshëm për botën si nxënësit e Jezusit, sepse vetëm ai ka mësuar një dashuri të tillë. Të lusim pra Zotin që të na ndihmojë që ta kemi të qartë cakun e jetës tonë, e ky cak është lumturia e parajsës, kur zhytemi në dashurinë e mëshuar të Trinit Shenjtë, të shenjtërve të engjëve të tij, e rrugës për atje të praktikojmë dashurinë ashtu si na ka mësuar Jezusi. Qoftë lutur Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Qof lëvduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Christus.